Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä on Sähkö tulee töpselistä podcast. Ohjelma, jossa puhutaan energiasta ja ilmastonmuutoksesta suoraan ja eri näkökulmista. Ohjelman tuottaa Pohjolan Voima. Shown juontavat Harri Moisio ja Riitta Larnimaa.
Nuoret joutuvat elämään tulevaisuudessa, jota on pedattu vuosikymmenien hidastelulla ja myös epäuskolla. Miten tästä mennään eteenpäin? Miten pystyttäisiin katsomaan nenää pidemmälle? Minä olen Harri Moisio ja kanssani Sähkö tulee töpselistä podcastia juontaa yhteiskuntasuhteista ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Riitta Larnimaa Pohjolan Voimasta. Terve jälleen.
Terve. Aika monta kertaa ollaan jo täällä oltu.
Hyvin monta kertaa. En ole laskenut, mutta kymmenittäin näitä kertoja on ollut.
Ei, sä laskit ne kyllä äsken, mutta unohdetaan se.
Unohdetaan se, koska tarkistuslaskentaa tämä ei välttämättä just kestäisi.
Näin, niin
minun laskutaitoni ainakaan. Vieraina sukupolvien yli katseensa suuntavat europarlamentaarikko Henna Virkkunen. Tervetuloa.
Kiitos.
Sekä nuorten ilmastodelegaatti Hanna Höijer. Tervetuloa.
Kiitos.
Onko oma napa ollut liian pitkään tärkein ja siihen tuijottelu mennyt ilmastonmuutoksen puuttumisen edelle? Mitä Hanna sanot?
Kyllä, vähän valitettavan usein. Tota voi tulkita tietty aika monella eri tasolla lähtee, onko sitten niinku puhuu yksilöistä vai yrityksistä vai poliitikoista vai maista. Etenkin itse nyt nuorten delegaattina niin aika paljon KV-kuvioissa toimijan, vaikka nämä YK:n ilmastoneuvottelut on siinä omalla agendalla isosti, niin kyllähän siellä korostuu tosi vahvasti se niinku maiden itsekeskeisyys tietyllä tavalla, että ei samalla tavalla kaikissa kriiseissä ole sitä samaa ilmiötä. Kun mietitään koronaa, mietitään Ukrainan sotaa, niin niissä paljon paremmin niin kaikki maat kantoi ehkä kortensa kekoon tietyllä tavalla. Ei ollut samalla tavalla sormien osoittelua, että miksi mä tekisin jotain, kun toi toinen ei tee. Mutta sitten ilmastokriisin kanssa, niin se jarruttaa aika paljon toimia, että maat ei ole valmiita kantamaan sitä omaa kortiaan kekoon tarpeeksi.
Miten Henna, onko niin, että mikään ei ole siis muuttunut tässä vuosikymmenien aikana?
No kyllä mun mielestä itse asiassa paljon on saatu kuitenkin aikaan, vaikka totta kai on näin, että politiikassahan yleensä päätöksiä tehdään aina liian hitaasti ja liian myöhään ja liian vähän, ja se on aika tyypillistä kaikille päätöksenteolle. Ja ilmastonmuutoksen osalta varmasti se yksi haaste on juuri se, että sen vaikutukset näkyy niin pitkällä aikavälillä, että juuri joku hyökkäyssota tai joku korona, missä ihmiset joutuu teho-osastolle välittömästi ja on kuoleman vaarassa, niin siihen reagoidaan paljon nopeammin. Ja tavallaan mun mielestä kyllähän se koronakriisi oikeastaan myös osoitti sen, että silloin jos on tosi hätä ja tarve, niin pystytään toimimaan todella nopeasti. Et silloinhan tehtiin uskomattoman nopeita päätöksiä ihan hetkessä. Silloinhan muuten myös Euroopassa koronakriisin aikana, niin silloin päästöt putosi 9% yhtenä vuonna. Eli se osoittaa sen, että tosi nopeastikin voidaan toimia. Mutta toki se ei, jos nyt ajatellaan ympäristön kannalta, se ehkä oli, niin kuin olikin hyvä asia, mutta tietenkään ilmastonmuutosta ei voi torjua sitten tuolla tavalla, koska sehän ei ollut taas sosiaalisesti eikä taloudellisesti kestävä, että kaikki toiminnot suljetaan. Mutta se kuitenkin osoitti sen, että pystytään tekemään nopeastikin.
Mikä olisi vihdoin se käännekohta ilmastonmuutoksen puuttumisen suhteen vai onko se jo mennyt ohi, vaikka eivät kaikki olekaan sitä noteranneet? Vähän filosofinen kysymys, mutta.
Te puhutaan just niinku ilmastokriisin niinku ratkaisemisesta tai tälleen, mutta eihän se on koko ajan elävä dynaaminen ilmiö, että mä en näe, että siinä sinänsä ehkä niin käännekohtaa voidaan niin nähdä, että tietty ekosysteemissä voidaan puhua niin tipping points, missä niin voidaan identifioida tällaisia tietynlaisia niin jyrkänteitä, joita etenkin pitäisi varoa, mutta samaan aikaan, että mitä vähemmän päästöjä pystytään tuottamaan, niin se on kaikkiin kotiin päin, ja siinä mielessä se just korostaa sitä viestiä, että kaikkien pitää kantaa se oma korkikekoon, että se ei vaikka riitä, että Suomi itse sitten jää sille hiilineutraalille tasolle ja ajattelee, että no niin, nyt me ollaan tehty oma asu, vaan se pitää koko ajan pyrkiä eteenpäin ja pidemmälle.
Mä ajattelen, että semmoinen tärkeä käännekohta kuitenkin viime vuosina on ollut 2015 ilmastohuippukokous, missä sitten linjattiin siitä, että sitouduttiin tähän, että jarrutetaan 1,5% tätä ilmaston lämpenemistä, ja siihen lähti laajasti maailmanmaat mukaan. Ja kyllähän nyt jo noin 200 maailmanmaata on sitoutunut siihen, että he on hiilineutraaleja jollain aikajänteellä, mutta sitten taas, että me kuinka nopeasti käytännön toimia tehdään, niin se kyllä vaihtelee. Euroopan unionihan on halunnut olla tässä maailman johtaja, että me oltaisiin tässä ensimmäisiä maailmassa edelläkävijöitä. Ja Euroopan unionin alueellahan päästöt on nyt koko ajan laskenut myös tänä vuonna ensimmäisellä kvartaalilla taas laski verrattuna edellisvuoteen. Ja nyt sitten entistä enemmän pitää painoa lisätä siihen, että saataisiin kaikki maailman maat vahvemmin tähän mukaan, koska sitten Euroopan unionin osuus on vain 10% maailman päästöistä ja se koko ajan tulee nyt vähenemään sitten, kun me vähennetään päästöjä. Et ei me yksi ratkaista, mutta Euroopan unionilla on ollut kyllä iso rooli ja Suomella osana tätä.
Niin, voiko sanoa, että asioita tapahtuu, mutta välttämättä suuri yleisö sitä ei nyt ole sille noterannut.
Niin, kyllä niitä koko ajan tapahtuu, että Euroopan unionin osaltakin niin päästöjä on saatu todella merkittävästi leikattua siihen vuoteen 1990 verrattuna, mihin niitä nyt Euroopan unionissa verrataan. Mutta kyllähän siitä huolimatta me tiedetään, että tämä vuosi tulee olemaan ennätyslämmin. Maapallolla meret on ennätyslämpimiä, sitä vaikuttaa siihen, että talvi tulee olemaan lämmin. Euroopassakin nähtiin Etelä-Euroopassa todella kuuma kesä tänä vuonna ja tuhoisia metsäpaloja, osittain myös tulvia samoilla alueilla, eli tämmöiset äärimmäiset säätilat on lisääntynyt. Kyllähän se koko ajan etenee ja vaikutukset näkyy.
Miten Hanna, ovatko nuoret epätoivoisia tulevan suhteen tässä tilanteessa?
Kyllä, valitettavasti siis tosi, ja se on tosi vaarallista tietty, että tosi monella ne ahdistuksen ja ahdistuneisuuden tunteet ohjautuu siihen epätoivoksi, mikä on tosi, tosi vaarallista. Mulla olisi ollut ystäviä. Oli jossain, kun oli eduskuntavaalit, niin joku ystävä sanoi mulle suoraan, että mun ei varmaan pitäisi sanoa tätä sulle, Hanna, kun sä oot ilmastodelegaattia ja kaikkea tällaista, mutta että hän ei kyllä ikin pystyisi nyt enää vihreitä äänestää, vaikka muuten äänestäisi, mutta enää ei pysty, koska ajattelee, että me ei voida sille enää mitään, me ei voida ilmastokriisille enää mitään, joten se ääni olisi niinku hukkaan heitetty, koska se on niinku heidän niinku pääasiallisesti agendallaan. Niin se jotenkin niinku jäi vahvasti mieleen. Että toi on niin kuin mahdollisimman niin kuin vaarallinen asenne ja siinä on tosi monta asiaa, mitkä ruokkii tällaisia ja vaikka niin kuin se on tosi ymmärrettävä tunne, niin samaan aikaan pitää vaan jotenkin tietyllä tavalla tehdä toimia sen eteen, että se ei jää siksi niin kuin vallitsevaksi tunteeksi kellään, koska se on siinä vaiheessa, missä sit ei enää tehdä toimia eikä enää taistella sen kestävämmän tulevaisuuden puolesta, että sitä epätoivoisuutta pitää vähintään sitten, niin kuin, sitten parittaa sen toivon käsitteen kanssa, että oikeasti niin kuin jaksetaan puskea tässä eteenpäin. Jotenkin otetaan huomioon, kuinka valitettavan iso rooli nuorilla nyt on kasvavissa määrin tämän kestävyysmurroksen ajamisessa.
Mutta onko nyt epätoivo oikeasti se sana, mitä tässä voidaan käyttää, kun puhutaan tulevaisuudesta? Kuulostaa aika dystooppiselta.
Se vaihtelee tosi paljon. Tietysti nuoriakin, mä nyt olen täältä nuorten edustaja, mutta onhan sekin vähän hupsu ajatus, sä et ajattelet, että sulla on keski-ikäisten edustaja. Että nuoret on aika monipuolinen ryhmä tietenkin, mutta aika monella se on se epätoivon tunne. Etenkin ehkä nuorilla, joilla ei ole tapoja niin kanavoida niitä tunteita. Mä itse vaikka koen, että mä oon päässyt yli ehkä siitä ahdistuneisuudesta ja epätoivosta, koska mä pääsen tekemään tällaisia hienoja asioita ja pääsen tekemään asioita, josta mä saan sen kokemuksen, että mun teoilla ja äänellä on väliä. Mutta aika harva nuori saa sellaista kokemusta, niin kyllä mä ajattelen, että aika monella se saattaa ajautua siihen epätoivoon. Ja siis se on just kun me tai siis ilmastokriisi on jotenkin tosi normalisoitunut ongelma, jos me verrattiin sitä koronakriisiin tai hyökkäyssotaan, niin niihin verrattuna se ei ole samanlainen äkillinen kriisi, vaikka ihan yhtä lailla kriisistä kyse. Niin se normalisoituminen ehkä niin kuin estää vanhempia sukupolvia ymmärtämästä, mitä oikeasti nuorilla on niin kuin pelilaudalla tässä. Se on kuoleman ja elämän kysymys. Se ei ole liioittelua, se ei ole dramatiikkaa, se ei ole mitään dystooppista ajattelua skifikirjasta, vaan se on fakta. Meillä niin kuin sanotaan, mä oon itse iässä, missä mulle tarjotaan paljon uraneuvoja ihmisiltä, joilta mä en sitä pyydä. Ja he aina sanovat, että teet vaan sitten sitä, mikä tekee sut iloiseksi ja onnelliseksi sitten vanhemmalle ja näin. Mä en koe, että mulla on sitä niin kuin valintaa. Mä en koe, että mä voin ottaa oletuksena, että sitten 50 vuoden päästä niin mä pystyn elämään ja tehdä sitä uraa, mitä mä välttämättä haluan. Mä koen painetta, että mun täytyy tehdä ilmastotöitä, koska muuten mulla ei välttis olisi sitä tulevaisuutta, missä niin kuin olla onnellinen. Ja se on vaan fakta nykyajan nuorilla, mitä ei ehkä samalla tavalla niin kuin tiedosteta tai sitten ajatellaan jonkun elokapin niin kuin fearmongering, niin kuin pelotteluksi, mutta se on valitettava tosiasia.
Miltä tämä Henna europarlamentaarikon korvissa kuulostaa?
No mun mielestä varmasti kyllä päättäjilläkin välillä voi olla sellaisia tunteita, että on liian paljon vaikeuksia ja tavallaan, että tuntuu musertavalta tavallaan se muutosten tarve, mikä on. Mutta niin täytyy vaan tarttua asia kerralla ja viedä niitä eteenpäin. Mä uskon, että ilmastonmuutoksen osalta niin me onnistutaan tässä. Mä uskon todella paljon teknologiseen kehitykseen. Me investoidaan todella paljon uusiin puhtaampiin tuotantotarvoihin toimintatapoihin, miten me uudistamme meidän teollisuutta ja yhteiskuntia. Se vie jonkin verran aikaa. Niihin nyt investoidaan todella paljon. Me ollaan just asetettu vuodelle 2030 näitä tavoitteita, että kuinka merkittävästi siihen mennessä vähennetään päästöjä. Ja nyt suunnitellaan tätä seuraavaa kautta vuoteen 2040. Ja vuonna 2050 Euroopan unionin on määrä olla ilmastoneutraali. Ja aika monet maat on asettanut vuonna 2060 sen oman tavoitteensa 10 vuotta aikaisemmin. Että nyt me kehitetään näitä teknologioita tähän. Ja mä uskon kyllä, että me löydetään ratkaisuja. Että ei ole mihinkään epätoivoon tässä syytä. Mutta tämä tietenkin sillä lailla vie juuri sen oman aikansa, että me löydetään näitä uusia tekniikoita ja teknologioita. Ja sitten meidän pitää koko ajan huolehtia siitä, että me toimitaan tässä taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Että jos me tehdään niin rajuja muutoksia, että sitten osa ihmisistä menettää elantonsa ja työpaikkansa ja joutuu isoihin talousvaikeuksiin, niin tällä ei ole silloin sosiaalista kestävyyttä. Että meidän pitää huolehtia siitä, että tällä on myös ihmisten hyväksyntä näillä toimilla, mitä tehdään. Että kukaan joudu niin kuin oma elämänsä kanssa jotenkin semmoisiin liian isoihin vaikeuksiin. Että mun mielestä on tärkeää koko ajan pitää nämä kolme asiaa tasapainossa, kun puhutaan kestävästä kehityksestä, että ympäristön kannalta pitää olla kestävää muutoksia, mutta sen pitää olla taloudellisesti kestävää ja sen pitää olla myös sosiaalisesti, että se ei kohdistu johonkin ihmisryhmiin epäreilulla tavalla tai johonkin alueisiin.
Niin voidaan ajatella, että tämä korona-aika oli juuri sellainen, että tuloksia kyllä tuli, mutta sillä ei ollut sosiaalista hyväksyntää.
No ei ollut muun muassa sitä. Kyllähän se, siis sehän tosi rajusti osui. Eikö se ollut ihmisten mielenterveyden enkä munkaan kannalta kestävää. Ja sitten taloudellisesti monet ihmiset joutuivat isoihin ongelmiin, koska yritystoiminta piti ajaa alas. Ja oli nämä isot liikkumisrajoitukset ja muut. Että se ei ole varmaan hyvä esimerkki sillä, että olisi pystytty kestävällä tavalla tekemään, koska siinä toimittiin. No yritettiin suojella ihmishenkiä tietysti ja silloin se meni kaiken edelleen. Mutta kyllähän sillä oli tosi rajut niin kuin taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset. Ja joo, herätti myös vastarintaa sitten ihmisissä, että kun osa koki, että ne oli liiallisia ne toimet.
Nuoret on jo aika pitkään tehnyt toimenpiteitä ja pitänyt asian välttämättömyyttä esillä. Onko niin kuin, kenellä kaikilla vastuu sitten ja tekemisen vastuu nyt sitten, Henna, sitten tässä on?
No kyllä mä ajattelen, että tämä on päättäjien vastuulla tietenkin ennen kaikkea, jotka on valittu edustamaan kansalaisia, kun puhutaan demokraattisista yhteiskunnista. Mutta itsekin mä toivoisin, että meillä olisi enemmän myös nuoria päätöksenteossa mukana. Että totta kai nuoret on syntynyt erilaiseen maailmaan kuin me vanhemmat ikäluokat ja heillä on erilainen kokemus ja näkökulma asioista. Ja sen takia se olisi todella tärkeää, että myös vaalien kautta tulisi enemmän nuoria päättäjiksi. Että se on tosi hienoa, että eri organisaatioilla on just nuorisodelegaatteja, niin kuin säkin oot mukana kansainvälisessä päätöksenteossa sitä kautta ja kansallisessa myöskin, mutta sitten myös päättäjiksi olisi tärkeää saada enemmän myös nuoria mukaan, että saataisiin vahvemmin vielä sitä tulevaisuusnäkökulmaa.
Mistä se, Hanna, johtuu, että nuoret ei sitten ole niin paljon mukana päätöksenteossa, siinä niin sanotussa virallisessa demokraattisessa päätöksenteossa?
Joo, no siis siinä on aika paljon tekijöitä ja se varmasti johtuu osaltaan niin kuin sieltä nuorten päästä, että monet nuoret kokee, että heillä ei ole siihen mahdollisuuksia, mutta samaan aikaan kyllä mä koen, että siihen on myös paljon vastustusta sitten sieltä niin kuin toiselta puolelta, sieltä niin kuin päätöspöydistä, että ei samalla tavalla ole väyliä nuorille päästä niihin rooleihin tai väyliä kilpailla sitten niin kuin ihmisten kanssa, joilla on vakiintunut äänestäjäkunta tai jollain ne resurssit. Resurssit on tietysti tosi iso kysymys niin kuin nuorille kasvavissa määrin, että miettii tätä niin kuin työtä, mitä mä itsekin teen, niin siis tämähän on pitkälti niin kuin vapaaehtoistyötä ja mä teen aika helvetissä duunia rehellisesti sanottuna ja mä teen sen mun opintojen ohella ja sen lisäksi pitäisi ehkä työskennelläkin, että saa vuokran maksettua. Ja onhan se niin kuin ihan valtava kuormitus niin kuin nuorelle sen lisäksi, että tässä sitten käsitellään vielä tämmöisiä eksistentaalisia kriisejä, mitkä ei ole ihan niin kevin aihe niin kuin kasvavalle ihmiselle. Että siinä mielessä ei nuorilla samanlaisia resursseja. Mulla oli vaikka ystäviä, jotka oli eduskuntavaaleissa mukana, mutta olihan heillä niin kuin mitä nämä arviot oli, että eduskuntavaaleissa keskimäärin käytetään joku 30 000 euroa keskimäärin, niin kuin valitut käyttää siihen niin kampanjointiin, niin eihän se ole niin kuin realiteetti hirveän monelle nuorelle niin kuin Suomessa. Et siinä on paljon tällaisia esteitä, jotka jarruttaa nuoria sitten niin kuin pyrkimästä eteenpäin.
Joo, se on nyt tärkeä, kun on tulossa vaaleja vuonna 2024, esimerkiksi Euroopan parlamentin vaalit, että tuetaan nuoria ehdokkaita niissä vaaleissa. Ja totta kai nuorten menestymisen kannalta on myös tärkeää se, että nuoret itse äänestäisi aktiivisesti ja äänestäisi nuoria, koska sitten tiedetään, että monesti vanhemmilla ihmisillä on iso kynnys valita huomattavasti itseään nuorempi päätöksentekijä. Kuitenkin se on yksi avain siinä. Tietysti vanhempien pitää tukea nuoria ehdokkaita ja sitten se, että nuoret äänestäisi myöskin. Mutta kyllä päättäjien tehtävä on ottaa huomioon kaikenikäisten ihmisten näkökulmia ilman muuta.
Ehdottomasti. Jos voin tuohon vielä kommentoida, niin yksi ilmiö, mikä sitä ehkä vielä ruokkii, ja just puolestaan sitä, että minkä takia nuoret ei pyri niillä paikoilla vastaavissa määriä, myös siitä, minkä takia sitten ei edusta ja tue samalla tavalla niin kuin ikätovereidensa niin kuin pyrkimyksiä, niin on sitten se niin kuin tietynlainen luottamuksen puute politiikkaan, mikä linkittyy just tämmöisiin epätoivon tunteisiin. Linkittyy siihen, että mun ystävä ei halunnut niin kuin äänestää vihreitä, kun se ajattelee, että se on turhaa tässä vaiheessa. Että politiikka siis kasvavissa määrin vaikuttaa aika niin kuin pelleililtä. Tai siis se vaikuttaa tosi monen nuoren korvaan niin kuin turhauttavalta, raivostuttavalta, lapselliselta, se dialogi, mitä käydään. Se on semmoista showta. Ja just kun mietitään, että on näin eksistentaalisia kysymyksiä kuin vaikka ilmastokriisi, ja silti on niin vaikea päästä eteenpäin, niin on se ihan niin kuin järkyttävän raivostuttavaa, eikä niin kuin herätä. Musta tuntuu, että mä itsekin, mitä enemmän mä niin kuin työskentelen politiikan parissa, sitä enemmän mä oon silleen, että tää ei ole ehkä se, mitä mä haluan tai jaksan tehdä lopun elämääni. Että sitä enemmän mä ehkä ajattelen, että ehkä mä haluan niin kuin yksityiselle puolelle, vaikka niin kuin sitten nyt kun mietin niitä niinku uravaihtoehtoja, että siinä niinku politiikkaan menee niinku luotto pitkälti tällaista, kun työskennellään tällaisten kysymysten parissa ja silti junnataan niinku paikoillaan. Että tietyllä tavalla, kun mietitään vaikka ilmastotoimia, mä kuulostan todella pessimistiseltä. Siis ehdottomasti tosi moni poliitikko tekee ihan loistavaa työtä. Tässä roolissa mulla on etuoikeus päästä näkemään ja tapaamaan ihmisiä, jotka tekee ihan loistavaa työtä ja tekee intohimolla ja intohimolla vie asioita eteenpäin. Mutta samaan aikaan ilmastokriisi on oudon niin kuin polarisoitunut ja politisoitunut kysymys tietyllä tavalla. Ja sitten tulee just tämmöistä poliittista, niin kuin poliittinen pelinappula melkein niin kuin sillä pelaaminen. Ja sitä melkein käytetään tämmöisen niin kuin populistisen niin kuin lähestymistavan niin kuin pelinappulana. Ja se on tosi vaarallista. Ja just se, että vaikka EU:ssa ja Suomessa toki tehdään töitä sen eteen, että päästään sen hiilineutraaliuteen. Mutta sitten joskus siinä on se ajatus siitä, että tehdäänkö sitä niin kuin oikeasta syystä. Että onko se vaan, että yritetään päästä paperilla nimellisesti siihen hiilineutraaliuteen, että se näyttää hyvältä ja voidaan sanoa, että siihen päästiin. Vai tehdäänkö me oikeasti aidosti niin paljon kuin me voitaisiin? Onko just se oikeasti se niin kuin tehokkain tapa oikeasti sen kriisin välttämiseksi se, että EU just itse on niin kuin siinä hiilineutraalissa? Vai pitäisikö meidän enemmän ohjata meidän resursseja oikeasti auttamaan muita valtioita, vaikka se ei näyttäisi meillä itsellä niin hyvältä, mutta että me oikeasti autettaisiin ja sitä vietäisiin kokonaistilaa eteenpäin. Niin tässä kyllä toistuu se ajatus niin kuin omaan napaan kattomisessa tosi vahvasti, kun miettii, miten ilmastopolitiikkaa ajetaan eteenpäin.
Puhutaanpa vähän sukupolvisesta oikeudenmukaisuudesta, tai oikeastaan ylisukupolvisesta oikeudenmukaisuudesta. Aiempien sukupolvien päätöksentekijät, olisiko heillä pitänyt olla jo vastuu tässä tyyli 70-luvun päätöksentekijöillä? Kun 70-luvun lehtiä esimerkiksi katsoo, niin ei siellä mikään ilmastonmuutos-sana tunnu edes esiintyvän. Silloin oli aivan muut asiat tapetilla. Onko heillä joku vastuu tässä?
Joo, ja 1979 taisi olla Euroopassa se vuosi, milloin oli kaikkein eniten hiilidioksidipäästöjä. Et itse asiassa nyt ollaan enää miltei puolet siitä tasosta, mikä silloin oli. Et se oli kyllä rajua fossiilisten tuprutusta se 70-luvun loppupuoli, mutta silloin ei ollut ehkä tieteellistä käsitystä tästä asiasta vielä sillä tavalla, että sehän rupesi sitten 80-luvulla enemmän heräämään tämä tietoisuus ja sitten 90-luvulla ryhdyttiin järjestämään kansainvälisiä kokouksia niin kuin tarttumaan tätä asiaa ja tutkimaan. Ja totta kai tutkimusta on koko ajan tehty lisää, mutta kyllä tässä niin kuin aikaa menee ennen kuin tämä laiva kääntyy, kun talous oli niin vahvasti näihin fossiilisiin energialähteisiin perustuva. Ja se, että Euroopan unioni yrittää olla tässä onkin maailman johtava alue, niin se on tärkeä asia. Ja myös se, että me tuetaan muuta maailmaa. Että Euroopan unionihan on erittäin iso ilmastorahoittaja myöskin, missä pyritään kehittyviä maita nyt tukemaan tässä, myöskin tässä muutoksessa.
Niin tuntuuko, Hanna, senkin takia jo turhauttavalta, että ne sukupolvet, jotka eivät tässä pöydässä edustettuna ole, minä edustan sitä keski-ikäisyyttä tässä 50 miestä, niin minäkään en ollut siellä 70-luvulla päättämässä asioista, puhumattakaan 60-luvusta, niin tuntuuko se entistä turhauttavammalta?
Kyllähän se tuntuu, ja siis ylipäätään ehkä retoriikka siitä, että kenen vastuulla se on ja kenen olisi pitänyt kantaa vastuuta, tuntuu ehkä vähän tarpeettomalta retoriikalta ihan vaan siinä mielessä, että kyllähän niin kuin taas mennään, palataan siihen niin kuin faktaan, että kaikkien pitää tehdä niin paljon kuin pystyy. Että ilmasto-oikeudenmukaisuus vaikka on iso teema niin kuin nykyaikana, että kaikkien valtioiden ei niin kuin ehkä niin kuin ideaalitilanteessa ei joutuisi viemään näitä asioita eteenpäin, koska niin paljon muita ongelmia, mutta valitettava tositilanne on, että kaikkien pitää vaan tehdä niin paljon kuin fyysisesti pystyy ja samalla tavalla niin kuin vastuuta sekä poliitikkojen mutta samalla tavalla niin kuin yritysten ja yksilöiden pitää kaikkien kantaa sitä vastuuta siinä kapasiteetissa, kun pystyy. Ja kun miettii tuota 1970-lukua, niin se on totta, että tietenkin määrä on kasvanut tosi paljon niin kuin siitä sit tulevina vuosikymmeninä, mutta kyllä silloinkin on ollut sitä, niin kuin, kyllä se niin kuin fakta on siinä vaiheessa jo tiedetty, mutta taas se että onko se ollut niin kuin kansantietoisuudessa, niin se on sitten se niin kuin avainmuutos ja ehkä se, minkä takia edelleen niin hitaasti päästään eteenpäin, koska kyllähän se poliittista tahtotilaa, se on suoraan yhteyksissä sitten siihen niin kansan tahtotilaan ja kansan asettamaan poliittiseen paineeseen. Ja 1970-luvulla se ei ole ollut sellaista kansantietoa, ymmärrystä, eikä sitä tulevina vuosikymmeninä vielä, vaan koko ajan me rakennetaan sitä niin kuin tietoisuutta ja niin kuin halua asettaa sitten sitä poliittista painetta. Mutta onhan se tietyllä tavalla yksi tämmöinen niin kuin luonteenomainen niin kuin vaje melkein demokratiassa, joka on tietenkin paras malli, mitä meillä on, mutta just se, että ollaan riippuvaisia siitä kansan tahdosta, vaikka sitten poliitikot vaikka tietäisi paremmin ja niillä olisi se pääsy siihen niin kuin tieteeseen, niin silti me ei päästä hirveän pitkälle ennen kuin me tehdään siitä tiedosta ja ymmärryksestä saatavaa kaikille.
Onko tässä vähän samanlainen tilanne, mitä Winston Churchill aikanaan kuvaili, että jokainen meistä tietää, mitä pitää tehdä, mutta milläs voitat vaalit?
Sanoisin ehdottomasti, ja se linkittyy sen ilmastokriisin politisoitumiseen, mikä on tosi valitettavaa, mutta vääjäämätöntä.
Varmaan, niin kuin Hanna totesit, niin se aikaisempien sukupolvien syyllistäminen sinänsä, niin ei se hirveän pitkälle kanna. Mutta jos me ajatellaan nyt tällä hetkellä päätöksiä tekevää ikäluokkaa, niin mitä te nuoret sitten odotatte siltä päätöksenteolta?
Mitä me odotetaan ja epätoivoisesti tarvitaan, niin olisi niitä rohkeita tekoja. Kyllä sellaisia tekoja, jotka voisi mennä jopa sitä vastaan, mitä kansa tahtoo. Ja se on siinä tapauksessa, missä se ei ole niitä ilmastotekoja, koska pitkällä tähtäimellä ne on joka ikiselle ihmiselle tällä maapallolla. Ne on niitä kannattavia tekoja, niitä kannattavia vetoja. Ja tietenkin nuorille sukupolville, koska ne on niitä pitkän tähtäimen politiikkaa. Mutta meidän nykyinen poliittinen systeemi on sellainen, että se ei välttämättä kannusta ajattelemaan niin pitkälle. Se kannustaa ajattelemaan seuraaviin vaaleihin asti. Ja se on ehkä pois tällaisesta pitkän aikavälin ajattelusta, mikä on se, mitä me nuoret epätoivoisesti tarvitaan ja halutaan ja toivotaan. Et sen takia toivoisin poliitikoille tietynlaista rohkeutta siinä vaiheessa.
Siinä tuli vahvoja viestejä nyt tuonne Hennankin suuntaan, Hannalta, että rohkeita päätöksiä. Mitä haasteita päätöksenteossa näissä asioissa sitten päätöksentekijä kohtaa?
No mä ajattelen, että nyt Euroopan unionin tasolla on päätetty nyt näistä 2030 ilmastotavoitteista ja nehän on sitovia lainsäädäntöjä ja siinä on todella niin kuin mittavat tavoitteet. Siinä pyritään tähän vuoteen 2050, että silloin oltaisiin ilmastoneutraaleja ja nyt on linjattu, että vähintään 55% pitää pystyä vähentämään päästöjä eri sektoreilla ja sehän kattaa todella isosti kaikkia yhteiskunnan toimintoja. Liikenne on nyt erityisen huomion aiheena, koska se on Euroopassa meille ollut se ongelma koko ajan, että muilla kaikilla sektoreilla päästöt on saatu vähenemään, mutta liikenteessähän päästöt on koko ajan kasvanut. Niin sinne kehitetään nyt kiivaasti sitten meri- ja lentoliikenteeseen näitä uusiutuvia polttoaineita ja samoin myös autoiluun tulee entistä enemmän sähköautoja, vetyautoja, tämän tyyppisiä uusia vaatimuksia ja nämä tulee päästökaupan piiriin ja siellä on erittäin paljon niin kuin lainsäädäntöä, millä pyritään nyt tehokkaasti vähentämään liikenteen osalta erityisesti päästöjä. Samaan aikaan investoidaan nyt paljon tutkimuksia ja innovaatioihin, että löydettäisiin näitä puhtaita teknologioita. Päätöksenteossa demokratiassa aina se haaste on se, että enemmistö pitää saada päätöksen taakse, että sen takiahan tämä vaatii sitten niin paljon tätä neuvottelua, että kun eri ihmisryhmät on valinnut omat edustajansa, jotka edustaa hiukan erilaisia arvoja niin kuin puolueesta riippuen ja sitten pitää saada puolueiden enemmistö sitoutumaan tiettyihin tavoitteisiin, niin siinä aina menee sitä omaa aikaansa ja puhutaan kansainvälisistä asioista, niin kuin EU-alueellakin 27 eri maata, niin siellä on vähän erilaiset ehkä kokemukset ja näkökulmat tähän asiaan. Pohjoismaat ja suomalaiset saa erityisen valistuneita kyllä ilmastokysymyksestä. Suomalaisilla on hyvä tietoisuus ja pohjoismaalaisethan erottuu sillä tavalla, että meillä on hyvä tietoisuus ja aika iso huoli Pohjoismaissa, vaikka meillähän nämä ilmastonmuutoksen vaikutukset ei tällä hetkellä vielä näy niin radikaalisti kuin tuolla Etelä-Euroopan monissa maissa.
Miten koulutus ja tietoisuuden lisääminen voivat auttaa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja samalla edistää sukupolvista oikeudenmukaisuutta?
Niin kuin tässä nyt on korostunut viimeisissä puheenvuoroissa, niin se on tietty se avain sen demokraattisen mallin mukaan työskentelemiseen, että se on se, millä niin kuin voidaan kannustaa siihen poliittiseen tahtotilaan, ja se on siinä mielessä se niin kuin juuri ratkaisu, ja just etenkin kun mietitään, että nämä ei voi olla semmoisia ratkaisuja, jotka pakotetaan ihmisten päälle, etenkään nuorten näkökulmasta, koska se sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys on erityisen tärkeää, kun mietitään siitä, mitä nuoret tarvitsee, koska 50 vuoden päästä vaikka se, milloin me todella maksetaan se hinta, jos niitä sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä ei ole myös otettu huomioon. Että siinä mielessä se tietoisuuden lisääminen, että me voidaan oikeasti yhdessä yhteiskuntana työskennellä sitä niin kestävämpää tulevaisuutta kohden systeemi ja niin kuin rakennetasolla, niin se on kaiken niin kuin A ja O. Että siinä vaan pitää löytää sitten se tasapaino, että me keskitytään siihen, ei ole pois siitä nykyhetken päättäväisistä toimista, koska samaan aikaan meillä ei valitettavasti ole myöskään sitten toisaalta sitä aikaa jokaista ihmistä maapallolla sitten niin kuin kouluttamaan niin kuin ilmastoeksperteiksi. Että siinä pitää löytää se tasapaino, mutta koulutus on ehdottomasti osa sitä ratkaisua, etenkin pitkällä tähtäimellä.
Niin meillähän täällä Suomessa, Pohjoismaissa, kuten todettu, niin meillähän täällä on korkea koulutustaso ja ihmisten tietoisuus oletettavasti on aika hyvällä tasolla. Mitä Hanna sanot, olemmeko kaikki tietoisia? Ainakin meidän pitäisi olla.
Mukamas, joo, mutta siis etenkin mikä on ehkä niin kuin omassa roolissa on korostunut on se niin kuin maantieteellinen vaihtelu, etenkin Suomessa. Että jos mietittiin, kun mä vaikka työskentelin tämän nuorten ilmastohuippukokouksen kanssa, joka oli tuossa juuri ennen COP28-neuvotteluja, näitä hyvin, hyvin historiallisia YK-ilmastoneuvotteluita, niin siinä meillä oli just isona tavoitteena oli just tavoittaa nuoria kaikkialta Suomesta, koska me eletään niin helposti PK-seudulla siinä meidän kuplassa, että kyllä me ollaan kaikki tietoisia ja kaikki on hyvin ja Suomi on tällainen roolimallimaa, mutta sehän ne on tosi kaukana niin kuin todellisuudesta, kun vaikka ilmastodelegaatin roolissa teki jotain kouluvierailuja sit yhtään niin kauempina olevilla kunnilla. Et siellä on sit hyvin, hyvin erilainen käsitys näissä kysymyksissä, mikä näkyy sitten vaikka mietit katsoa näitä niin kuin analysoja vaikka jotain niin kuin äänestysmalleja, että miten alueellisesti vaikka äänestetään tiettyjä puolueita. Että kyllähän niin kuin nykyisenkin niin kuin eduskunnan ja hallituksen kanssa niin näkyy, että aika iso osa kansasta on ilmastotoimia vastaan tai niitä jarruttamisen puolella jossain määrin siitä tietoisuudesta ja koulutuksesta huolimatta, niin kyllähän se sitten niin kuin vääjäämättä niin kuin paljastaa sitten rakoja Suomenkin tässä mallissa siinä vaiheessa.
Jos Suomessa näin, niin miten sitten EU-maissa näyttäytyy? Ja sitten jos mennään siitä vielä globaalille tasolle, niin mikä se tietoisuuden taso tosiasiallisesti sitten on?
Niin, näitä kyselytutkimuksia aina tehdään, että mulla itsellä on just Euroopan tasolta näistä paras tieto, että aina säännöllisesti kysytään. Kyllähän niissä erottautuu, että Pohjoismaissa on tosi hyvä tämä tietotaso, mutta niin kuin tuli esiin, niin kyllä Suomessakin on paljon sitten kuitenkin kansalaisia, jotka pitää tätä vähän herrojen hömpötyksenä koko tämmöistä vihreää siirtymää ja sehän liittyviä tarpeita. Tai ajattelee, että suomalaiset nyt niin vähän saastuttaa, että meidän ei tarvitse osallistua mihinkään. Kuitenkin siinä pitää katsoa tietenkin henkeä kohti myös se, että paljonko me tuotetaan päästöjä ja suomalaiset tuottaa varsin paljon, sit kun me katsotaan henkilökohti, että meillä on kuitenkin tosi energiaa vaativa yhteiskunta täällä ja sitten on pitkät etäisyydet, kylmä ilmasto, jotka tuo sitten meille omat haasteensa, mutta meidän pitää vaan löytää näihin teknologioita, että kyllä mä pidän tärkeänä sitä, että jokainen tekee sen oman osansa tässä.
Miten pidetään huolta siitä, että toimenpiteet, joita ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi tehdään, niin Se on tasapuolista kaikille, että se ei vaikuta kohtuuttomalta eri yhteiskuntaryhmien tai peräti eri kansojen mielestä. Onko siihen olemassa edes mitään reseptiä?
No mun mielestä se on päätöksentekijöiden vastuulla juuri, että nämä tehdään sillä lailla tasapainosti. Että mä ajattelen itse, mikä tulee aika usein just esiin, on nämä liikenneasiat varsinkin, että Suomen kaltaisessa maassa, missä on pitkät etäisyydet ja sitten on paljon ihmisiä, jotka ei oikein pärjää siinä omassa arjessaan, esimerkiksi ilman autoa. Että silloin, jos tulee autoiluun liittyvää esimerkiksi kustannusrasitetta tosi paljon, että nousee paljon ne hinnat ja vaaditaan, että pitää käyttää jotain uuden tyyppisiä teknologioita, niin pitää myös pystyä tukemaan niitä ihmisiä, jotka ei voi valita esimerkiksi joukkoliikennettä. Heidän alueella ei ole, että ei ole realismia se, että he lähtee pyörän selkää siellä tiettymällä taipaleella ajamaan tai sitten valitsee joukkoliikenteen. Siellä alueella pitää sitten tukea sitä ihmistä niin kuin siirtymään eri tavalla. Että kaupungeissahan on esimerkiksi liikkumisen osalta paljon enemmän vaihtoehtoja sitten ehkä kuin maaseutumaisilla alueilla.
Jos mä voin vielä kommentoida tuohon sen verran, niin lisäisin vaan vielä, että ehdottomasti asiat voi tehdä niin kuin paremmin tai huonommin. Ja meidän ehdottomasti pitää just pitää nämä muut elementit niin kuin mukana siinä kuvassa. Ja mä oikeasti niin kuin todella uskon, että me voidaan oikeasti tehdä tästä. Tämän kestävyysmurroksen ei tarvitse olla pelottava asia. Se on tosi iso muutos ja se niin kuin ajaa tätä niin kuin pelon ja epätoivon retoriikkaa. Mutta se voi oikeasti olla tosi niin kaunis murros, missä oikeasti kaikki voi voida paremmin. Sekä ympäristö, mutta myös suurin osa ihmisryhmistä sitten sen niin kuin murroksen toisella puolella. Mutta samaan aikaan me ei voida odottaa sitä täydellistä ratkaisua, joka joka ikisen niin kuin ihmisen pussiin pelaa sitten yhtä lailla. Et vaikka ehdottomasti siinä pitää taas löytää se tasapaino, että ei heitetä ketään todellakaan bussin alle, mutta samaan aikaan se ei voi liikaa jarruttaa sitten myöskään niitä toimia, että odotetaan sitä täydellistä ratkaisua, joka ikistä ihmistä palvelee sitten toisaalta.
Mitä me voitaisiin oppia sitten aiemmista ympäristöhaasteista, vesien pilaantumisesta, happamoitumisesta, otsonikerroksen ohenemisesta nyt tähän ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen?
No kyllä varmaan on näin, että joka vuosikymmenellä on tullut esiin joku uusi ympäristöongelma ja sitten siihen on kyllä kyetty löytämään aina ratkaisu. Tämä ilmastonmuutos on tietysti erityisen vaikea, koska tämä on pitkään jo edennyt ja tulee etenemään, että vaikka pystytään vähentämään päästöjä, niin silti ne vaikutukset tuossa ilmakehässä kuitenkin jatkuu vielä todella pitkään. Mutta kyllä nämä on sillain mun mielestä myös rohkaisevia, että jos ajattelee vaikka mikä Suomessa oli vesistöjen tilanne ja on kyllä monessa paikassa edelleenkin tänä päivänä, niin ne pystyttiin kuitenkin korjaamaan ja nyt suomalaistenkin pitää tätä vesistöosaamista viedä kansainvälisesti, että pystytään muun muassa näitä asioita parantamaan.
Niin voidaanko ajatella, että ihminenhän tässä nyt on se, joka on ilmastoa tuhonnut käytännössä aina, mutta hämmentävällä tavalla ihminen on kuitenkin jollain tavalla pystynyt löytämään myös ratkaisun erilaisiin asioihin. Mä näen hiukan optimismiakin ihmisessä.
Ehdottomasti. Onhan meillä on kapasiteettia just tosi monen ja sen takia se just on niin turhauttavaa, kun sitä toimia jarruttaa sitten jotkut poliittiset kuviot tai muut, koska oikeasti on niin paljon upeita ihmisiä, jotka tekee intohimolla työtä, tekee loistavaa työtä ja meillä on niin paljon kapasiteettia luoda oikeasti tosi kaunis, kestävämpi tulevaisuus mun sukupolvelle ja tuleville sukupolville. Et ehdottomasti, niin kuin sanoit, historiassa on paljon virheitä, joista voidaan oppia, mutta on sitä toivoa ja taas just kun miettii näitä KV-kuvioita, niin just tämä otsonikato, mistä niin kuin itse mainitsit, niin onhan se, tämä Montrealin protokolla on tosi rohkaiseva esimerkki siitä, missä oikeasti valtiot pystyy löytää sen yhteisen sävelen ja pysty tulemaan yhteen. Et se taas ehkä linkittyy sen ilmastokriisin luonteeseen, että otsonikato, niin kuin reikä ilmakehässä on ehkä vähän konkreettisempi ja se on helpompi taas saada kansat sen puolelle, että sitä niin kuin lähdetään ehkäisemään, koska se on niin helppo ymmärtää, että tietyllä tavalla kun miettii näitä niin kuin aikaisempia ongelmia, niin ne on ehkä kaikki lopulta nivoutunut yhteen tähän ilmastokriisiin, mutta ennen ne on vain esitetty hyvin paljon yksinkertaisemmalla tasolla ja nyt me ollaan niin kuin törmätty sit siihen niin kuin ikävään totuuteen, että se onkin tämmöinen vähän monimutkaisempi ongelma ja kriisi, mikä meidän pitää ratkaista, mikä omalta osaltaan sitten vaikeuttaa ja hidastaa asioita, mutta en näe mitään syytä, miksi me lopulta voitaisiin senkin suhteen sitten päästä kuitenkin maaliin.
Ja hyvä puolihan tässä on se, että koko ajan tutkimus ja teknologia on todella paljon kehittynyt, että on pystytty ratkomaan näitä ympäristöön liittyviä ongelmia. Nyt koko ajan haasteet on kasvanut, mutta nyt meillä on myös teknologiaa paljon enemmän. Ja erityisesti tekoäly ja tämä laskentateho kehittyy nyt hurjaa vauhtia, eli mä uskon, että se omalta osaltaan tulee myös auttamaan meitä tehokkaiden, nopeiden ratkaisujen löytämisessä.
Meillä on Riitta vielä toivoa.
On meillä toivoa. Pessimisti ei koskaan petty. Luonnon monimuotoisuus on sitten se seuraava iso haaste, mutta mä oon kyllä optimistinen luonteeltani.
Luottakaamme ihmiseen ja kysytään nyt tässä molemmilta ihan loppuun vielä, että nähdäänkö tässä jo enää pidemmälle? Tekemistä on paljon, mutta nähdäänkö tässä jo kuitenkin enää pidemmälle?
Kasvavissa määrin. Pikkuhiljaa. Rohkeutta ja toimia tarvitaan, mutta on myös syytä olla iloinen ja optimistinen. Se on ehdottomasti.
Kyllä, eteenpäin mennään nyt, että nyt on tosiaan 2030 tavoitteet ikään kuin naulattu kiinni ja nyt mennään kohti niitä 2040 tavoitteita koko ajan. Eli askel kerrallaan mennään parempaan suuntaan.
Sähkö tulee töpselistä oli tällä kertaa tässä. Kiitoksia vieraat, kiitoksia Riitta ja ennen kaikkea kiitoksia kuuntelijat ja myös katsojat.
Kuuntelit Sähkö tulee töpselistä podcastia. Ohjelman tuottaa Pohjolan Voima. Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.